monster av en despot som stort sett tilbrakte tida med å mobbe sine tre hoffnarer, sette brand på sine tre korner og hive seg tre flasker vin hver bidig kveld. Så levde de lykkelig i alle sine dager og alt det der. Men hva i svarte angår det meg, spør du? Vel, om du følger med neste timen, så skal vi servere deg tre ting som like fjernt fra hverandre som dette her.
De lytter til sekt.
Jeg kunne ikke sagt det bedre selv. Du hører på sekt, og i dagens sekt så skal vi ta for oss tre vitt forskjellige ting. Faktisk, de tre fundamentalistene i dagens klubb har tatt for seg hvert sitt tema innenfor livet. Og da vil jeg gjerne begynne dagens sending med å introdusere min co-host her i dag, Toril Jorsol.
Hei, hei, Sondre.
Velkommen skal du være til nok en episode av sekt.
Takk. Vi har jo også med oss Olav Kvarme.
Jo, hei, 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 takk for det. Ja, det er hyggelig å være her.
Yes. Ja, dagens første spørsmål, og det går til deg, Toril. Hva har egentlig fjelltur, krigsmaskiner og rare yrker med hverandre å gjøre?
Ja, det er vel egentlig bare det at de er fine studieobjekter for oss her i sekt. Vi har likt å ta fatt og se på både fjelltur, krigsmaskiner og rare yrker.
Det er altså dagens temaer, men godeste, herr Olav, du kan jo kanskje begynne med å fortelle oss hva det aller første som kommer til å skje i dagens sending er for noe.
Det aller, aller første, det er at vi kjører på med The Beach Boys med I Can Hear Music. Kjempekul låt.
Du hører på Radio Revolt! FM 97,9!
I studio har vi Sondre Møtekås, Toril Hjorthol og Olav Kvarme.
Jeg tror du har misforstått noe litt nå, Sondre, for nå pekte du på Olav når du sa mitt navn. Det er jeg som er Toril.
Kvinnelig damestemmen. Blonde,
ja, jeg tøffer meg litt da, mye her, litt med gutta.
Oi, oi, oi. Oi, nå kom jeg helt ut av det.
Nå satt jeg der skikkelig ut, jeg.
I hvert fall, så det første som vi skal i dag, det er at vi skal ut på fjellet.
Ja, det stemmer.
Ja, i Guds fri natur. Ja.
Alle vi tre i sektredaksjonen har vært ute og fått blitt rødmuset i kinna og fått litt våte sko opp på fjellet, kanskje, og skuet ut over nydelig natur.
Men Toril, du som er ung og fremadstormende og alt sånn der, og urban, hvordan liker du deg på fjellet når du ikke har en kaffe latte i mils omkrets?
Det er utrolig deilig. Jeg er ikke så glad i latte. Latte er liksom varm melk med litt sånn kaffeessens. Men uansett, jeg er urban Toril trives på fjellet. Hun gjør det, altså.
Yes. Hva med deg, Sondre?
Ja, sånn åndelig runk, rett og slett, det å dra på fjellet, for min del. Det er en sånn nesten sånn buddhistisk zen-filosofi, at det er bare terapi i øyeblikket, da.
Det er litt sånn hjernen blir tømt for alt tjas og mas fra storbyens larm.
Ja,
det er svulstig og klisjé, men det er innmari sant.
Ja, for når man løper rundt nede i byen, så er det sånn, det er bare sånn hektisk hele tiden, når man har 1000 ting man prøver å plotte inn i en sånn fiktiv timeplan oppe i hodet. Når du er på fjellet, så skal du veldig enkelt sette den ene foten foran den andre, og så tusle bortover, liksom.
Og unngå å skli på sleipe steiner.
Jeg vet ikke om du tør å innrømme det på lufta, Toril, men jeg hevder å ha hørt deg si at når du er på fjellet, så føler du at du er en del av noe større enn deg selv. Hvor klisjéaktig den er.
Jeg hadde ikke så lyst til at jeg skulle komme frem at jeg er en sånn her dramatisk dame. Neida, men det er noe med det, for å uttale meg litt mer...
Pragmatisk.
Ja, nettopp. Det er noe med det å skute over fjellet og se langt og lenger enn langt.
Ikke sant, men da tror jeg rett og slett vi hører på hvordan det gikk jeg når sekt var på fjelltur.
Skal vi introdusere turens medlemmer da? Ja.
Toril, fit for fight. Nå skal vi opp og bestige et fjell.
Sondre her.
Jeg tar jeg Vesås. Jeg skal si forskjellige dikt mens vi går tur og lifter spiriten til folk som er med på turen. Og rett og slett lager god stemning.
du bare stikker en mikrofon opp i ansiktet på meg uten at jeg aner hva jeg skal si. Jeg kan jo velge vilkårlig emne, fjelltur, jeg kjempeklar. Gleder meg. Jeg litt... Litt dårlig, litt lavt skydekke. Så jeg bekymret for utsikten. For personlig har jeg et veldig romantisk forhold til utsikt. Jeg digger det, jeg elsker utsikt. Det er så vakkert. Så jeg håper, håper vi kan se noe. Men jeg er dessverre litt i tvil.
Ja, så da bar det mot toppen av fjellet. Mot østen for sol og vesten for måne.
Vi passerte akkurat et punkt nå hvor det så ut som det var noe oljesøl. Og det var altså vegetabilsk olje som ble skilt ut av myra. Ryktes det blant de som kan noe på denne turen her. Det er noe av det rareste jeg har sett. Det var liksom sånn helt typisk oljesøl som var utover en stein. Veldig rart. Det har vært litt hardt regn i det siste.
Det har jo det. Det er ganske vått her. Jeg selv har ikke fjellsko på langt nær. Jeg har sånne billige vintersko fra Din Sko. De koster vel kanskje 350 kroner. Og jeg merker allerede at de ikke er så veldig vanntette. Men jeg har tross alt på to par ullsokker, så jeg regner med at det ordner seg varmt og klamt. Går bra.
Og etter langt om lenge, og lenger enn langt, ja da kom vi endelig til topps.
Ja, kult. Litt grann sånn forpulsen.
Litt forpulsen. Vi har kanskje steget 100 meter eller noe. Det er ikke sånn. Ikke snakk om.
Men det som er kult er at det er blåbær.
De er litt vassne, jeg prøvde dette i sted. De er litt vassne, det er litt sent for blåbær altså. Vi får håpe vi finner noen kantarell til tacoen.
Eller molter, men det er kanskje tidlig for molter.
Nei, det er alt for sent.
Det er alt for sent det.
Her er det som sommer.
Men jeg kan ta et dikt. Jeg tar jeg vet også. At hausten. Slipper fargene løs, og 2 pluss 1 haust.
Radio Revolt. Der hørte du altså et lite utdrag fra da vi tre i sektredaksjonen og Tarjei Vesaas var på fjelltur. En veldig vellykka opplevelse. Vi fikk litt sånn kunstnerisk innslag i form av poesi fra han Tarjei. Jeg synes det var litt rar vinjedialekt på den Tarjeien vi hadde med, altså.
Ja, men en wannabe Tarjei er like god som en ekte Tarjei i egen høy person, nesten.
Ja, reinkarnert i en nordtrender, kan vi kanskje si. Men uansett, det å gå på fjellet da, sitter jo her tre veldig urnorske medlemmer av sekt. Vi er jo så politisk ukorrekte. Vi er en av oss burde hette Ahmed. Men jeg er i hvert fall fra Holmlia da.
Det kvalifiserer mer enn nok.
Men det er noe med at det er så integrert da, i den norske, urnorske da. Ikke innvandrernorske, som også kan være fullverdig norsk.
Ja, absolutt.
Integrert det å gå på fjellet. Men man skal ikke langt før det er veldig vanskelig for folk å gå på fjellet. Dansker, et nærliggende eksempel. De faller jo bare om kull når de skal prøve å glide seg gjennom ulendt terreng.
Men er dansker dumme, eller er det bare...
Det er noe med fjellkoordinasjonen i kroppen og sånn.
Jeg tror det er så enkelt som at danskene, at de rett og slett ikke har noen følelse med det. At de klarer ikke å bevege seg på den typen underlag, for de har aldri gjort det.
Og det er noe med, men det er noe med at de ikke vet hvor de skal se hen. De ser jo rett frem, som om de skulle gått på asfalt. Da er det ikke rart man faller, for da ser man jo ikke alle røttene som ligger i veien.
Nei, men danskene har jo selveste Himmelbjerget, som er 136 meter over havet eller noe sånt nå, så det er jo, de er jo fjellvante som hvem som helst annen.
Det hadde vært innmari stor pågang på det bjerget da, hvis alle danskere skulle drevet og gått like mye i fjellet som nordmenn gjør.
Dansker er noe en folkegruppe, men i Norge så har vi også en voksende befolkning av pakistanere, og så var det en viss ordfører i Oslo, Fabian Stang, som uttalte at pakistanerne trenger å komme mer ut på fjellet og ut i norsk natur og sånn.
Det var en ganske drøy tolkning, for det var ikke det han sa. Han sa at for det var sånn at det er mye helseforskjeller fra øst til vest i Oslo, ikke sant? Og på øst, så de må bare ut i skeven og løpe litt og sånn.
Ok, det var det han mente.
Ja, men i øst, altså sånn, det er jo mange pakistanere i øst selvfølgelig, så vi er jo et medie. Vi kan jo tolke Fabian Stang akkurat som vi har lyst til.
Ja, det er vårt privilegium, er ikke det?
Ja, og det er så absolutt vårt privilegium som sekt på Radio Revolt. Skal vi spille litt mer musikk, kanskje?
Ja, Det er synd at denne låta ikke heter Mountain, men den heter Beach. Vi skal høre Mew. Sekt.
Jeg vil ikke være hyggelig.
Det var mye med Beach, og jeg må bare minne om mailadressen til Sekt. Hvis du har innspill til redaksjonen, eller kanskje ting du kunne tenke at skulle vært tatt opp på programmet, da sender du en e-post til sekt@radiorevolt.no. Altså sekt@radiorevolt.no. Vi skal høre dagens monolog, og den er i dag begått av Olav Kvarme.
Går det an å begå en monolog?
Ja, eller besi.
Uttale. Ja. Ja, framføre monolog er liksom standard.
Ja. Han har i hvert fall gjort seg noen tanker om jakt, og det er en visstnok en både balansert og objektiv framstilling.
Det er jaktsesong, og atter er Noregs fjell og dalar invadert. Skogens konge er ikke lenger herre i eget hus. Kongerik i skogen invaderes av en væpnet armé hvis motivasjon kan virke noe uklar. En ting er i hvert fall sikkert, det skal drepes. Drepes i fleng. Hadde dette skjedd et annet sted til en annen tid, ville det neppe gått upåaktet hen dersom det rava rundt en gjeng med rifler og hagler og hjembrent på innerlomma. Men i skogen på høsten er tydeligvis alt lov. Ja, nå er det endelig gjort det, ja. Kjæringene sitter hjemme, det er ikke noe av skolen har sagt. 25 liter brennevin, det her er med. Og når det gjort det, jakt, er ikke det uvanlig det. Generelt er vår kollektive moralske oppfatning om både dreping av dyr og bruk av våpen soleklar. Men plutselig er det jakt, og da er alt helt ok. Den prinsipielle kabalen går rett og slett ikke opp. Og når både engelsksetter og irsksetter og gordonsetter setter inn, da finnes ikke den rype som bør føle seg trygg. Og kan man egentlig som bærplukker og fjellvandrer gå trygt i Guds fri natur, da bestefar kommer pesende gjennom skogen med ladd våpen, to minus på det ene øyet og skeiv hornene på det andre? Da er det bare å be til høyere makter om at gikta slår inn før bestefar rekker å krumme fingeren rundt avtrekkeren. Ikke kan jeg si at det er særlig moro, eller? Ærlig talt, hva får en kar til å sitte sammenkrøpet på post i time etter time, ledsaget bare av ensomhet og en stadig minkende pakke med rullings, mens regnet står skilengs og pisker deg i ansiktet, og tørre sokker er en saga blått. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen, var fatter'n yr og hadde sug i magen. Han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salegrufla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatter'n å si. Hvert eneste år prydes forsidene i lokalpressen med detaljer om hvordan en eller annen evneveik idiot klarte å drepe bestekompisen sin med et vådeskudd, eller hvordan en lekmann forvekslet en kamerat for en elg. Her fungerer James Bond-taktikken fryktelig dårlig. Hvis du er usikker, så for all del, ikke skyt først og spør etterpå. Nei, alle burde ikke ha tillatelse til å jakte. Det stoppet imidlertid ikke formannen i Kautokeino FRP, som nylig ble tatt for forfalskning av dokumentet for bestått skytteprøve. Personlig kan jeg hverken fatte eller begripe hvorfor noen vil gjøre seg skyldig i dokumentforfalskning for en skytteprøve, og langt mindre forstå hvorfor han ikke evnet å bestå den på skikkelig vis. Nå forbys han å jakte et par år, og er således dårligere enn de 420.388 personene som er oppført i jegerregisteret. Jeg skal ikke spekulere i hvorvidt denne blemmen skyldes om han er nordlending eller FRP'er, men jeg vil understreke på det sterkeste at min tillit til Kautokeino FRP har nådd et foreløpig antiklimaks. Hadde bare hele jakta blitt forbydd, ville det heller ikke vært særlig vanskelig å finne fellende bevis. I de tusen hjem henger det mangt et skrytebilde der både femte og sjette og sjuende far i huset stolt holder opp et dødt kadaver etter bakbeina, mens gleden over prestasjonen manifesterer seg i form av et enormt glis. Dette gliset finner du også igjen i den siste tidens presseoppslag. Ja, jeg sikter selvfølgelig til en viss smilende nordmann som vasker blod ut av en kongolesisk registrert bil. Den karen har jo som kjent blitt dømt til døden og fått både 7- og 8-siffrede erstatningskrav mot seg. Så det burde gi alle jegere der ute en pekepinn på hva de har i vente, hvis jeg får det som jeg vil.
Stor takk til Olav for litt opplysning på jaktfronten der, altså dagens monolog på sekt.
Ja. Ja.
Skal du ha et like fornøyd smil når du... Når du får det som du vil.
Selvfølgelig.
Som Joshua, nei, Tjostov
Tjostov Moland. Det eneste i verden med navnet vil jeg anta.
Nei, det er faktisk 8 stykker jeg har sjekket på SSB.
Nå får du Ocean in the Way med bandet Dinosaur Jr.
Radio Revolt
FM 97,9.
Ja. Da har vi her i sekt Toril, Olav og Sondre. Vi har nå presentert for dere på en måte to forskjellige måter å betrakte mennesket sin plass i naturen på en sånn moderne måte. Ja. Vi snakker om liksom, det ene natursynet er sånn som er på en måte sånn som vi byfolk lever ofte da, at vi bare...
Hva slags friluftsmenneske vil man være?
Ja, vi bare tasser rundt i skauen og bare gjør ingenting.
Ja, bare suger inn alle de nydelige inntrykkene.
Ja. Mm. Ja. Og så har du den litt mer brutale varianten, som er da de som vi hørte om nå sist, de som rett og slett skyter seg fram.
Ja, det er en litt mer barbarisk metode for å innta Guds fri natur, kanskje?
Ja, det vil jeg absolutt si. Og det går jo litt over stokk og stein noen ganger. For et par uker siden så var det jo et jaktlag i Sogn og Fjordane som faktisk skjøt og drepte to rømte kennelhunder fordi de stresset hjorten som jaktlaget skulle ha tak i. Og det er jo dårlig med fellingskvote på rømte kennelhunder, så det er jo litt kontroversielt. Og man må jo spørre seg om ting er som de bør da, når sånne ting skjer.
Ja, nei, jeg vet ikke. Men altså, er det det at hjorten liksom opparbeider seg sånn giftstoffer i kroppen?
Ja, jeg har selvfølgelig gjort research på emnet, og når hjorten blir redd og stressa, så pumper den adrenalin inn i kroppen, som ødelegger kjøttet, så kjøttet ikke blir like godt å spise etter at den er skutt. Så det var det de jegerne ville hindre, da. Så, og når disse rømte hundene jaga hjorten, så falt jegerne tungt på brystet, og da tok de hagla fram. Mm.
Toril, har du noe godt forhold til vilt kjøtt?
Ja, i min nære familie så er det en ihugga jakter da. Men han er inngift da, for å si det sånn. Men jeg har spist nyfelt rype, som var innmari godt dandert med asparges og rødvinsaus, og det var så utrolig godt. Helt til da min mor setter tenna i det der hageldryss. Og da ble det en litt sånn der makaber følelse, selv om det smakte utrolig digg.
Var den rypa sånn oppjaget, sånn som hjorten kan bli?
Det vet jeg ikke. Altså, sånn vanlige jaktere pleier vel å ha med seg en lojal hund, da. For å på en måte, som har bedre sanser enn hos menneskene, for å liksom spotte hvor dyra er en. Det tror jeg.
Mm.
Litt sånn konklusivt. Vi har altså på en måte to typer naturmennesker. Er det en gyldig konklusjon, eller er den for generell?
Nei, altså, jeg tror kanskje de som jakter også benytter seg av den litt mer tradisjonelle metoden, hvor de ikke har med seg gønneren i skogen. Jeg vet ikke.
De kan jo ikke jakte året rundt. Det er jo en egen jaktsesong, som du nevnte tidligere, Olav.
Mm.
Og så er det jo, jeg vil jo påstå å si at det er såpass godt regulert i Norge, da, at man vet hvor mange dyr man kan felle, og slike, at det er på en måte reguleringer på det.
Mhm. Om litt så skal du få høre hvordan det gikk når jeg var en tur opp på Gløshaugen tidligere i dag, faktisk, fordi at uka er nå i gang, og i denne anledningen så arrangerer de noe som heter Dagens Bedrift hver eneste dag, og jeg var og besøkte dem. Men før den tid, Jail med låta No Mindless Love på Radio Revolt.
Der hørte du Jail med No Mindless Love, og som sagt har Sondre gjort en liten sak her, og for deg som er opptatt av at livet skal flamme opp, skal du nå få høre hvordan det gjøres i våpenindustriens verden.
Ghost, watch the roofs. Roger that. We have enemy snipers in the zone. Eyes open. Don't fire until... Holy! Return fire!
Åh, jeg er så lei. Det blir jo aldri skikkelig.
Så det er klart at det du ser er jo et dataspill. Det er jo en simulator.
Er dataspillverden blitt litt for kjedelig for deg, du krigsinteressert norsk ungdom? Da er det hjelp å få. Vi er på Gløshaugen og tester det siste innen våpenteknologi på stand hos Kongsberg Våpenfabrikker.
Det er en våpenstasjonssimulator, så de som kjøper våpenstasjoner hos oss, de er nødt til å trene på bruken før de kan bruke den i real life.
Eksperten hos Kongsberg forklarer oss. Foran meg har jeg nå noe som ser veldig ut som et spill. En ung student har akkurat fyrt av en salve mot en buss, som nå sprenger i en stor ildkule. Da er det viktig å vite at du er trygg og god der du sitter.
Så kan du legge våpen oppi den, så du kan sitte inne i kjøretøyet og behandle alt det her, trygt og godt, og med fullstendig fred og ro rundt deg. Tidligere så sto jo da skytteren opp på taket av kjøretøyet, i en stressende situasjon hvor han ikke fikk ro på seg, hverken til å utføre jobben sin eller noe annet. Nå sitter han inni med en helt annen ro og sikker og trygghet.
Og når du først har kommet deg i gang med simulatoren, så er det kanskje på tide å prøve litt i virkeligheten.
Den simulatoren ser veldig sånn dataspillaktig ut.
Ja, den gjør det. Den er veldig reell i forhold til den ekte fire control uniten vår som står der borte.
Dette er en fjernstyrt våpenstasjon, som er i prinsipp for å beskytte soldatene. I stedet for at soldaten sitter på toppen og utvendig på kjøretøyene med et våpen, så sitter den trygt inni. Sitter med en joystick og en skjerm innvendig i kjøretøyet, og så sitter selve våpenstyringssystemet, eller krybba som våpenet sitter i, står på taket.
Men joystick, det er vel litt avleggs?
Det kan du si, og jeg har hatt diskusjoner med mennesker i det amerikanske forsvaret, og blant annet hvor det er diskutert om man skulle ha en type PlayStation-grip, fordi soldatene er vant til å bruke den type håndkontrollere, men amerikanske forsvaret har sagt at det synes vi ikke noe om. Fordi da kommer vi enda nærmere spillbiten av det, så de ønsker den type kontrollgrip som du ser her.
Det greier seg med joystick?
Det greier seg med joystick, ja, det funker veldig fint.
Ok, ja, men dette er jo en spillanmeldelse, så vi får prøve dette joystick-systemet deres da.
Her har du kontrollgripen som styrer systemet, så hvis du holder inn hånda di der nede, så du får en sikkerhetsmekanisme.
Der ja.
Så kan du bevege stikka og rotere.
Oi, sånn. Nå beveger jeg på joysticken her, nå kan jeg sikte litt rundt.
Ja, det kan du. Nå er det ikke våpen på, så da går det bra.
Da er det viktig å kunne zoome inn på offeret.
Så har du også en zoome-knapp der, så du kan zoome ut og inn.
Zoome-knapp, det er den...
Den i midten.
Men så blir det alltid problemer.
Nå har jeg en i sikte her. Nei, det gikk han. Det er ikke... De må stå stille da.
Ja, det må de i hvert fall her i dag, men det finnes også muligheter til å låse systemet på et mål, slik at systemet følger målet. Men det finnes både target tracking og videostabilisering. Når bildet blir urolig på grunn av store rystelser, så blir det litt som på digitale fotoapparatet ditt eller videokameraet ditt, at man kan stabilisere bildet. Men også er det en funksjonalitet.
Tror du folk er blitt flinkere til å operere sånne ting på grunn av dataspill?
Ja, det kan godt tenkes at de yngre garde tar dette rimelig... Vi ser jo det når vi har folk, soldater på kurs, at de tar dette veldig fort.
Hvordan synes du det var å prøve den her devicen?
Nei, det var stilig.
Spiller du noe dataspill?
Ja, jeg spiller jo dataspill da, men ja, jo.
Vet du, denne her var utstyrt med sånn fin joystick?
Ja.
Så, jeg vet ikke, har du brukt det før?
Joystick? Ja, jeg har brukt det før.
Han sa jo at han nevnte et eksempel hvor de hadde foreslått for amerikanske myndigheter å lage sånn type PlayStation-konsol i stedet. Tror du det har vært lettere å operere da?
I en PlayStation-kontroll?
Ja.
Jo, jeg tror faktisk det.
Men det viktigste av alt er selvsagt.
Nå sitter han inni med en helt annen ro og sikker og trygghet.
Og beskytte soldaten.
Trygt og godt, og med fullstendig fred og ro rundt deg.
At du sitter trygt og godt når du blåser rundt øra dine.
Det skal beskytte og være trygghetsskapende for både den som skal bruke det og de rundt.
Og konklusjonen er altså, bruk joystick. Joystick er godt nok, et eller annet sånt. Ja. Da får du rett og slett lek med Don't Give Up.
Der hørte du Lake med Don't Give Up, og du hører på Sekt på Radio Revolt, FM 97,9. Og før låta så fikk vi høre om det som Sondre så fint kaller verdens beste dataspill,
Ja.
Hvem er det som lager det, Sondre?
Det er Kongsberg-gruppen som da lager simulatorer og sånne installasjoner til å putte på toppen av biler til når de skal utføre forsvarsoppdrag da, i diverse urofylte deler av verden.
Da skal man altså øve seg før man skal ut i krig med en slags joystick.
Ja, nå liker ikke jeg at du kaller det her krig, for dette er forsvarsbevarende operasjoner.
Når man skal ut i forsvarsbevarende operasjoner.
Og skyte ned opprørere.
Så får man øve seg med en joystick i Norge først på Kongsberg.
Ja.
Det er kjempefint, og så får man liksom øvd seg litt da på den der med hånd-øye-koordinasjonen i forhold til å plaffe ned fredsbevarende operasjoner,
ja.
På en måte.
Men som det også ble poengtert for meg under intervjuet, noe jeg valgte å ikke ta med, for jeg mente at det var litt selvforklarende, tenkte jeg da. Det er jo det at man vil jo selvfølgelig helst unngå å måtte skyte noen da. Målet er jo ikke å måtte skyte noen som helst.
Men man skal øve seg og bli innmari god hvis man...
Målet er selvfølgelig å ikke skyte noen, men den er jo flink til å skyte denne maskinen.
Ja, men det har ingenting med saken å gjøre.
Nei, ikke noe med saken, nei.
Nei.
Men jeg ble nysgjerrig etter dette besøket hos Kongsberg oppe på Gløshagen. Så jeg bestemte meg for å gå inn på internettsiden der, så sjekke litt om hva de skriver under det de kaller for verdier, da, verdisyn.
The Cooperation Kongsberg.
Ja, fordi de er opptatt av verdier. Og jeg tenkte jeg skulle dele litt med dere litt av hva det de mener er viktige verdier. Da. For det første så presiserer de det, at verdiene er det som ligger til grunn for hvordan de oppfører seg og jobber. Og verdiene er det som skal karakterisere kooperativet, både utenfor og innad i samvirket. Ja.
Men du snakker om hva verdiene skal gjøre, men hva er egentlig selve verdiene?
Ja, verdiene er altså verdensklasse gjennom folk, teknologi og dedikasjon.
Ja.
Og da har de tatt for seg fire punkter som de da diskuterer. For det første så er det kunden, og kunden er i senter for Kongsberg-gruppens oppmerksomhet hele tiden, og de er hele tiden opptatt av hvordan de skal hjelpe med å forbedre sitt forhold til kunden. Videre?
Videre.
Ja. Kvalitet. Det er sånn at reliability er ordet de bruker her. Det skal gjennomtrenge alt de gjør, alt de leverer, nok en gang kunden. Det er viktig å gi kunden tillit til at produktene og tjenestene fungerer.
Du kan stole på at Kongsberg-våpen gjør this job.
Jeg var ikke i tvil etter dagens oppvisning i hvert fall. Så er det boldness. Det vil jeg kanskje oversette med mot.
Tøffhet.
Ja. Det er viktig å
være tøffhet, faktisk.
Viktig å være modig, og sånn at man kan fortsette innovasjon i selskapet. Og så er det viktig med gjennomsiktighet, sånn at man kan være modig.
Smørp. Hva er den siste verdien til Kongsberg?
Network building. Altså at de skal bygge nettverker, og det er viktig fordi at det skal hjelpe på profitten, og det skal motivere samarbeidspartnere hele tiden når man holder på. Men, folkens, jeg har en nyhet til dere, for vet dere hva Kongsberg-gruppen nå holder på med?
Nei, det vet vi ikke.
Ja, de skal faktisk ut i verdensrommet. Ja, som de skriver på nettsiden. Verdensrommet. Uendelige gåter. De første teoriene om mekanikken i verdensrommet var basert på legender og overtro, men i dag så bruker verdensromsforskerne denne kunnskapen, moderne teknologi, til å opparbeide seg
kunnskap. Kongsberg skal ut i rommet, altså.
Ja.
Rett og slett, og man kan jo snakke i evigheter om Kongsberg, men hvis du ikke jobber i Kongsberg-gruppen og heller ikke har noen annen jobb og har litt trøbbel med å tjene penger, hva skal man gjøre da?
Da foreslår jeg at du begynner å høre på svartmetall i stedet. Og vi skal høre fra et godt gammelt svartmetallband, Immortal. De har laget en låt som heter Mount North.
Der hørte du Immortal med låta Mount North. Og som jeg prøvde å si før Immortal kom inn og bråkte litt grann her, hvis du ikke er med i Kongsberg-gruppen og heller ikke liker svartmetall, får vi nesten si da. Jeg vet at nå snakker vi om et veldig lite antall personer, men hvis du er blant dem, hva gjør du da for å på en måte ha noe å gjøre og tjene penger og sånn?
Nei, det er det som vi har tatt litt fatt i her i sekta, er en ny spalte som generelt skal handle om tips til livsførsel. Og i dag så er det tips om hvordan tjene penger på måter hvor du slipper å og stå bak en kasse og på Narvesen for eksempel.
Er du lat, Toril, siden du ikke vil
det? Jeg litt lat, jeg vil ha kjappe penger. Ja. Og uten, lettjente penger uten for mye, for mye styr. Eventuelt en veldig givende jobb, da, men det er det ikke mulig å få når man er sånn ufaglært, eller hva man skal si. Men uansett, den spalten som vi nå skal få høre, den er en ny spalte. Du kan forvente deg å høre den hver uke i sekt, kanskje. Nesten hver uke, hvis vi klarer å kny ut av oss nå. Kjør her, tips til livsforskyld.
Sekt presenterer tips. Tips, tips, ting. Ting, 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 ting. Livsførsel. Livsførsel.
Ukas tips. Alternative inntektskilder. Sliter du med å få pengene til å strekke til? Nekter du å ta til takke med å sitte bak kassa på bunnpris? Eller vaske pensjonisterumper? Det forstår vi godt. Vi i sekt har derfor noen forslag om tilgang til relativt lettjente penger. Du kan for eksempel bli kroppsdelsmodell. Har du pene hender, pene legger eller kanskje pent hår? Da kan du tjene opp mot 600 spenn i timen på å reklamere for håndkrem eller hårfjerningsprodukter. Markedet er kanskje litt større i USA, men det finnes en kroppsdelsmodellbedrift i Norge også. Eller så kan du skrive erotiske noveller til Vi Menn. Pass på å ikke bli for drøy. Vi menn er overraskende konservative. Velg å beskrive akten i novellen din med ord som bulende lem eller fuktige lepper, og plutselig er du 1000 kroner rikere. Og får en feit stjerne i boka hos vennegjengen. Er du litt sartere, kan du pønske ut fiffige familiedramaer til De blå sidene i Allers, eller Hjemme, eller lignende. Min mor hatet meg. Broren min er pedofil. Jeg lever en løgn som lesbisk i ekteskapet. Det er ideer som garantert får innpass i Allers eller Hjemme. Sett deg ned og skriv, la fantasien løpe løpsk. Plutselig tikker det inn et fyldig honorar på din bankkonto. Du kan også teste ny medisin. Kan kanskje være litt risky. Ny medisin har ofte ymse bivirkninger som ikke har kommet til overflaten enda. Men løs mage, hodepine, funky hudfarge og rare hudbyller vil virke som en bagatell når du plutselig får en bunke sedler å rutte med. Du kan gi bort hår. Du kan gi bort egg og morsmelk. Ja, hvis du er dame da. Du kan donere blod til blodbanken. Da får du ikke cash, men derimot noen sinnssykt fine mumekopper, eller ryggsekk, eller sølvtøy. Aldri mer spørre gretten gubber om de skal ha pose. Hurra! Sekt gir deg tips til livsførsel.
Radio Revolt.
Der hørte du altså tips til livsførsel, alternative inntektskilder. Jeg ble litt inspirert av meg selv, altså. Jeg tror jeg skal prøve å melde meg som sånn der, kanskje sånn livmorhals, et kreft.
Du kan jo bli sånn, frivillig. Du kan jo bli sånn, som, hva heter sånn surrogatmor?
Nei, det er litt for, det er ikke lettjente penger. Det er liksom 9 måneder, litt dårlig timebetalt, vil jeg tro.
Kanskje. Men du, Toril, du får jo masse betalt for det, da.
Ja, men det er sjelelige sår som aldri kan betales.
Sondre, har du noen gang tjent lettjent penger?
Spør du nå om jeg noen gang har gått ut på gata og solgt dårlig makka?
Nei, men på litt mer legitim måte, kanskje?
Nei, jo, jeg arvet ifra en mann jeg aldri har møtt. 50 000 kroner, faktisk.
Oi, fytti søren. Det var heldig. Så, men det var kanskje litt synd på han man arvet fra, som ikke hadde noen bedre folk som man har truffet i løpet av sin livstid å gi pengene sine til.
Nei, jeg vil ikke si det. Det var en grandonkel som gikk inn og døde for et par år siden. Mm. Men han hadde hatt et rikt liv, men han hadde ingen direkte arvinger.
Nei, ja. Så fint for deg.
Men jeg vil si, men det ble jo veldig sånn personlig og sånn da. Men det er noe eksempel på en måte lettjente penger da.
Men det er virkelig et stort samfunnsproblem at studenter ikke klarer å få seg bedre jobber, på en måte mer sånn erfaring før de skal ut og være masterstudenter og sånne ting. At de er nødt til å sitte bak kassa på bunnpris.
Ja, det vil jeg så absolutt si.
Ja,
det er sant. Olav, har du tjent noen lettkjente penger noen gang?
Jeg har det. Jeg tok med kassegitar ut fra forspillet ut i gata. Tjente 300 kroner på en halvtime. Beste timelønn jeg har fått noen gang.
En idé.
Ja. Det var absolutt en god idé.
Absolutt, men nå kjører vi Idiot Heart av Sunset Rubdown.
Du har hørt nok en episode av Sekt i studio. Olav Kvarme, Toril Hjorthol og Sondre Møttekås. Og håper du har kost deg med dagens sending. Du hører selvfølgelig Sekt både torsdager og søndager på Radio Revolt. Så det er bare stay tuned, så får du med deg hva som skjer i vår ville verden. Vi må også rette en stor takk til dagens tekniker, Sverre Magnus Mørk, som har gjort en absolutt ypperlig jobb i det å drive og skru ting på plass for oss. Er det sånn at hvis du har noe du ønsker at vi i Sekt skal ta opp, eller meninger om det du har hørt på programmet vårt, ikke nøl med å sende oss en e-post. Ja, sender du den posten til Sekt. at radiorevolt.no. E-posten er altså sekt@radiorevolt.no. Så ser vi fram til å høre fra deg.